La Varsovia regia Łazienki Parko famas ne sole pro la troviĝanta en ĝi Chopin monumento. Ĝi famas ĉefe pro siaj pli fruaj klasicismaj historiaj objektoj ĉirkaŭitaj per zorgeme flegataj historiaj ĝardenoj, la reĝa, la romantika kaj modernisma. Ili kreiĝis en malsamaj historiaj periodoj kaj diferencas per karaktero kaj stilo. Dank al arkivaj fotoj, artverkoj, objektoj de la ĉiutaga uzo kaj artmetio ĝis la 25 de septembro eblas konvinkiĝi kiagrade ŝanĝiĝis la ĝardenaj spacoj kaj arkitekturo. Dank al la ekspozicio La vivo de la reĝa ĝardeno. Ĝi estas kolorriĉa rakonto pri nekonata ĝis nun historio, socia kaj kultura rolo. Ĉiutaga vivo de ĝiaj loĝantoj kaj laborantoj. Tiel do eblas ekscii, kiom grava por la varsovianoj estas la reĝa Łazienki Parko kaj kiel ĝi influis ĝenerale la imagon de poloj. La ekspozicio estas adaptita al personoj kun handikapo, akompanas ĝin eduka sektoro en la nova palmejo, aranĝita kun penso pri la reĝa Łazienki Parko kiel spaco favoranta malstreĉiĝon kaj evoluon pere de kontakto kun arto ĉirkaŭita de la naturo. Riĉaj akompanaj eventoj ligiĝas kun laborrenkontoj, prelegoj, gvidaj promenoj, renkontiĝoj dediĉitaj al Łazienki Parka faŭno kaj flaŭro, panoram-arkitekturo kaj verdaj spacoj en moderna urbo.